Ashura ale ye don min ye ko caman de kɛra Ashura kɔnɔ silamɛya la. Ko caman de kɛra yani silamɛya yɛrɛ bɛ na anw bɛ min wele ko silamɛya bi n'o daminɛna Nabila Ibrahima la. Hakili b'a la k'a fɔ an fa Adama ani an ba Hawa olu ala y'u don alijinɛ kɔnɔ kuma min na a y'a fɔ ko yiriden dɔ bɛ yen k'u ka n'o dun. U ye yiriden dun min kɛ ala y'u gɛn ka bɔ alijinɛ kɔnɔ. Donc ala yafar'u ma u ka segin o sɔrɔla Ashura don de fɛ. Nabilahi Nuhu alayhi wa ala nabina salatu wasalam a ka jama banna la ala ye ji na ka bɛɛ to ji la fo n'a kɛra maa ye minnu Nabilahi Nuhu ni ma damadama min kisira a ka kurun kɔnɔ. Donc ala y'o fana kɛ ka bɛn Ashura dati ma. Hadisa wɛrɛ la a b'a fɔ ko i ka tile kelen sun ka kɔ a ɲɛ, i ka tile kelen sun a kɔfɛ mais n'i ma se o la Ashura don gansan i b'o sun.
An bɛ se ka kɔrɔ jumɛn de di Ashura yɛrɛ ma?
Ashura don don ni ala ye koba kɛ don o don na o kɔrɔ k'o don ko kɔrɔ de b'a la ala yɛrɛ bolo. O b'a yira k'a fɔ o don o ni don tɔw tɛ kelen ye. Donc kɔrɔ min b'a la ala y'a ka kabakow kɛ kira bɛɛ ye kira belebelebaw si tɛ yen ko ala ma ko dɔ k'u ye Ashura don na ala bɛ fɛ anw fana k'o don profite pour que ala k'an yɛrɛ fana mangoto. Donc an bɛ se ka profite cogo di ka ala deli an bɛ donbaw minnu sɔrɔ o ye nin n'a ɲɔgɔnnaw de ye.
Ayiwa munna n'an ye silamɛya bolocogo ta an b'a sɔrɔ ko Ashura tɛ selicogo kelen na?
Sunamɔgɔw olu b'a ye k'a fɔ ko nin don in donba don fɛti don don parce que alakira yɛrɛ de y'a kɛ fɛti ye salalahu alayhi wa salam. Mais silamɛya tendansi wɛrɛ bɛ yen n'o ye an bɛ minnu wele an balima siaw olu b'a ye k'a fɔ ko non ko nin don in a partir du moment o se ni o fagara fagacogo jugu la bi Ashura a don ɲɔgɔnna de fana la. Donc si t'u bolo o kuma la a partir du moment que Hussein fagara nin don in na o kuma la o y'a seliya tiɲɛ olu bolo olu fɛ seli tɛ bilen.
A bɛ fɔ Ashura don ma bɛɛ ka dumuni kɛ k'i fa yala silamɛya de b'a fɔ walima culture dɔrɔn de don?
Bon culture tɛ silamɛya yɛrɛ de b'a fɔ. Silamɛya la hadisa dɔ bɛ yen hadisa Ibn Khudzi ye hadisa in minɛ alakira Muhamadu la salalahu alayhi wa salam o hadisa la a fɔra alakira kun ni Ashura sera a b'a fɔ dutigiw ye se bɛ maa o maa ye n'i ka nasɔngɔ ye kɛmɛ de ye i k'a kɛ kɛmɛ fila ye walima i k'a kɛ kɛmɛ saba ye Ashura dun. Donc Ashura bonyali o min filɛ nin ye ka dumuniba to b'a la alakira ka rekomandasiyɔn de don salalahu alayhi wa salam mɔgɔ minnu b'a kɛ alakira de ye yamaruya di ko k'a kɛ salalahu alayhi wa salam.